la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin del
Estas la unua posttagmeze, lundon la 11 de oktobro 2010, vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Afrik-Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj am, glor kantu ni nun kun jubilo, la majstro pro li.
Bonan tagon de...
Saluton de Karlo.
Kaj Laszlo.
Do, Karlo kaj Laszlo elektis informojn el la revuoj kaj gazetoj de Esperantujo. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Do, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. La suno revenis, ĉu ne?
Yes, hodiaŭ estas 25 gradoj.
Yes, kaj hieraŭ estis tute bela vetero. Por la maratono en Melbourne,
yes.
Kaj ankaŭ por la protestantoj en Hazelwood, kie oni produktas elektron per karbo, kiu poluas. Do,
yes.
Mi scias, ke hieraŭ estis en la tuta mondo protestoj por konservi la planedon en pli bona stato.
Yes.
Do, ni esperu, ke vere ili...
Successos.
Yes, successos. Do, la radiotono ancora ne estas finita, ni havas plian semainon. Vi scias, ke ni nepre bezonas viajn donacojn por daŭrigi la elsendon. Oni devas arigi $1,000, sed kompense al tio estas tre belajn prezojn. Kiel vojaĝo al flugbileto por du personoj al Mauritius aŭ estas ankaŭ
jen
unu horloĝo tre valora ki valoras $1,400 kaj la nomo estas Arbutus. Mi ne konas persone, sed ankaŭ oni povas ricevi $1,500 en persona konto en Laiki Bank, aŭ povas esti poŝtelefono por $1,000, aŭ povas esti do kuponojn por viziti diversajn lokojn de Melburno, kiel la akvario, Luna Park. Au IMAX, au povas esti dovodo kaj compact discoin. Do, ni esperas ke unu el vi povos gaini unu el tiujn premiojn. Por tio, vi devas sendi monon al Henry Broadband, kiu kiel ĉiun jaron zorgas pri tio. Vi povas kontakti lin per la telefon telefonante al li, kaj lia numero estas 9-8-3-2-7-3-1. 9-8-3-2-7-3-1. Aŭ vi povas ankaŭ sendi retmesaĝon al Henry Nogobo ĉe bigpond.com. Do, hodiaŭ ni esperas, ke vi multaj respondos al nia voko, ĉu ne? Do, Les, kiuj estas viaj temoj hodiaŭ?
Mia temo estas el monato septembro, dekstraj tendencoj de Stefan Mau, kaj la dua el Esperanto, ankaŭ septembro kopio, Ulrich Brandenburg, nova honora patrono.
Mm-hmm. Kaj vi, Karlo?
Jes, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La nua estas el Redinfo. La titolo estas Origina Esperanta Lingva. Skribas Osmo Pula. Kaj la dua estas ankaŭ el Redinfo. La titolo estas Granda Fero en Bona Espero. Artikolo en Libera Folio. La tria artikolo estas el Monato. Titolo estas Einstein unu lingva. Skribas Gunnar Kelmo.
Einstein unu lingva. Jes, li ne povis lerni ĉion, eble, ĉar li pasigis tro da tempo por sciencoj. Do, mi raportos pri la sesa Azia Kongreso, kaj sekvos intervjuo de Hori Yasuo pri KM kaj ĝia funkcio. Li Junki invitas esperantistojn ĉeesti renkontiĝon pri metidado, kaj mi ricevis pliajn informojn pri la fajro en Bona Aero, Karlo. Do, yeah. Eble ni kompletigos unu la alian. Kaj en kancerkliniko, Michel Duc-Goninas anonsas ke taurbataloj ne plu estos permesitaj en Katalunio. Pri la kantoj, Maurice Bena kantos la anonso, kanto el la kompaktdisko Inspire. Kazimoto Kareo kantos Kareo, kaj ni aŭdos tendaraj fajroj el amata lando de la kolekto Oraj Kantoj, kaj la pasero de Kaitel Plu en la compact disco Soile de la Clara Temp. Sen, unue, ĉu vi bonvolas paroli pri tiu filmo?
Je, en nova, origina esperanta lingva filmo. Jen nova, dek kva minuta turka filmo, sen mova. La prescribo, la filmo temas pri du infanac cai amicinoi. La politike activa Ismene cai la nepolitica cai naiva efie en totalisma regimo en ne definita tempo. Cie oni parolas esperantum. Ni estas liberai electi. Ciu farici activulo au ne, se ciu ni povas determini la consequenzoin de niei electoi. Ci foi la ordo estas tio, pri tio ni revas. La filmo parolas esperanton, kai havas anglan subtexton. Scrivas Osmo Pula.
Do, ni attendu gis ni povos spectacit.
Ege interesa.
Yeah. Do, jen Li Junki invitas ciun ciesti internacia Esperanto renkontiĝon de meditado, kiu estas aranĝita de Esperantista Asocio de Wombolismo el Koreio. Do, hazarde, se vi estas libera en januaro 2011, Li Junki rekomendas vian partoprenon en la evento. Do, la Esperantista Asocio de Wombolismo okazigas henva riĉan renkontiĝon kun diversaj programeroj, en kiu oni povas praktiki meditadon, fari komunan ekskurson al vizitindaj lokoj, sperti korean kulturon, ekkoni pri wombolismo kaj tiel plu. Kiam? En januaro 2011, de la naŭa, dimanĉo la naŭa, ĝis merkredo la dek dua. Do tio estas entute tri noktoj kaj kvar tagoj. Kie? La trejnejo Bongdo en Seulo, Koreujo, kaj la enhavo meditado, gimnastiko, koreaj kulturo kaj tradicia ludo, Esperanto prelegoj, ekskurso, amuzaj ludoj, bankedo kaj tiel plu. La kotizo estas 30 euroj aŭ 50.000 uonoj. Tio inkluzivas la programon, manĝadon, loĝadon, ekskurson, bankedon. La nombro de partoprenantoj 20 personoj ekster Koreujo kaj 20 el Koreujo. Kaj la oficiala lingvo de la tuto estos Esperanto. la aliĝlimdato la 19 de decembro 2010. Do, estus interese, ĉar ne estas kosta 30 euroj. Por la tuto.
Yes, estas bona prezo.
Yes, kaj certe estos tre interese koni pri la korea vivmaniero.
Yes.
Iom aparta, ĉar kompreneble estas en aparta loko, sed tamen. Do, se tio interesas vin, skribu al Li Jungki, kies adreso estas Esperanto ĉe saluton.net. Do facile memorebla.
Bella.
Do nun ni restu en Azio por auskulti la ane. Ni auskultos unue la canton de Maurice Bena, la anonso.
Ora sombril con tenera ridetta e chi già haut dum la frost milde sent quasi ova capregei circa usvin el fora pratempo anta unasca di maga al venas c'era destina cai ci secret ricolte blasfiamma nur per ridet per l'antenna en vacu chanson captoses livor stulv tranquilla pose en fia divnes glor maestro bien anons kiel meteor del firmament al bella flor tra mia cant velas vivont al mia mond Deidat lei Deidat lei
estis Maurice Bena, kiu cantis por ni la anonso. Do, pri la Asia Congresso, gi okazis en Ulaanbaatar, tiu evento estas organizita de KM, mi ne diros pli pri KM, ĉar poste Hori Yasuo en intervjuo klarigos pri kio gi estas kaj kio estas gia rolo. Do gi okazis de la 19 ĝis la 23 de junio 2010. La congres libro ci estis 254 esperantistoi el 33 landoi. Ŝajnas ke la nomo Mongolio same kiel Aŭstralio instigas la homojn kiu loĝas for revi pri la lando. Do ĉu estas pro la vasteco, ĉu pro famaj homoj kiel Gangis Khan, kiu vere estis avangarda rilate demokration aŭ toleremon? Do ĉiukaze venis pli da eŭropanoj ol kutime, aŭ pere de karavano organizita de Tatjana Loskutova, aŭ sole kiel la grupo de Trieste, ekzemple. La kongresejo estis en granda luksa hotelo Chinggis Khan, kiu troviĝas sur monto en trankvila parto de la urbo Ulaanbaatar. La programo estis riĉa, ĉiam okazis tri prelegoj aŭ rondoj samtempe, do evidente oni devis elekti, kaj mi elektis la plej allogajn al mi. Por eklerni pri la gastiganta lando, estis pluraj prelegoj pri la historio de Mongolujo, arto kaj kulturo en Mongolujo, kaj la Esperanto-movado en Mongolujo. Sed la prelegantino ne vere prelegis. Ŝi sidis en la unuaj vicoj, turnante la dorson al la ĉeestantoj, kaj legis tre monotone, dum la ĉeestantaro rigardis komputilan ekranon. Do estis ege malfacile sekvi kaj enkapigi la informojn. Male, la lingvon mem instruis juna vigla esperantistino, kiu praktikigis nin. Kelkaj sonoj estas malfacile prononceblaj por eksterlandanoj, ekzemple la sono ŝ, kaj oni devas sendi aeron ambaŭ flanke de la buŝo por fari tiu ŝ.
Ĉu vere?
Do oni havis amuzon praktikante, ĉu ne? Kompreneble okazis la kutimaj spiritaj renkontoj de la bahaanoj, de la amikoj de Bruno Grünig aŭ de Wumbulismo. Kaj sub la titolo La Verduloj estis interesa diskuto pri la varmiĝo de la tero, la uzo de akvo kaj la minaco perdi la semojn de multaj plantoj, aparte legomoj kaj fruktoj, pro la monopolo de grandaj kompanioj kiel Monsanto. Do homoj kunvenis ankaŭ pro sama intereso: la komercistoj, la instruistoj, la kuracistoj, la tabluteniso amantoj kaj la skajpanoj. Se vi ne uzas tiun elektronikan programon Skype, do sciu, ke ĝi ebligas paroli kaj interŝanĝi mesaĝojn kaj dosieron de ie ajn al ie ajn en la mondo. Mi uzas la programon, do mi ĉeestis la kunvenon. Estis bone vidalvide renkonti homojn, kies voĉo estis tute familiara. La organizanto de la kunveno estis optimisto, vigla kaj parolema ĉina esperantisto, do la ĝusta homo por skajpanoj. Okazis ekskursoj, sed pro tio, ke ni preferis ekskursi antaŭ kaj post la kongreso por plene ĝin partopreni, mi ne vere povas diri ion ajn pri la ekskursoj. Distraĵojn ne mankis. La kutimaj spektakloj de Mongolujo enhavas kantadon laŭ tiu tipa maniero uzi la gorĝon, nomita komi. La dansoin kun maskoj bazitaj sur la mitologio de budismo kaj la tordiĝojn de la korpo. Oni povas demandi sin, ĉu tiuj tordiĝistinoj havas ostojn entute. Sed nur junulinoj tion prezentas. Post la aĝo de 17 aŭ 18 ili ĉesas. Menciindas ankaŭ juna pianistino. Eble ŝi gajigos venontajn kongresojn en aliaj partoj de la mondo. Sed nun ni lasu Hori Jasuo klarigi, kio estas Kaen. Mi daŭre estas en Ulaanbaatar, kadre de la sesa Azia Kongreso, kaj nuntempe kune kun mi estas Hori Jasuo, kiu estas konata en la Esperanto-movado, sed case che quelcai ne conas vien, ciù vi bon volas en quelcai vortoi presenti vien.
Yes, mia nomo estas Hori Jasuo. Nun mi estas estrarano de UEA pri landa kaj regiona agadoj. Kaj inter la 2001 ĝis 2008 mi estis prezidanto de CAEM.
Ĝuste CAEM ne estas bone konata de aŭstralianoj. Unue, kio signifas ekzakte CAEM?
CAEM estas komisiono de UEA pri Azia Esperanto-movado. Simple CAEM.
Mm. Do, tute klare, CAEM rilatas al UEA.
Yes. Estas tre malfacile por UEA estrarano kovri la tutan terglobon. Do, pro tio, ili fondis komisionojn en diversaj regionoj de la mondo, ekzemple en Azia komisiono, Afrika komisiono, Oceania komisiono, Amerika komisiono. Tiamaniere oni donas la taskon pri la movado, la movadigi la landoj en tiu Azio al tiu komisiono.
Jes, sed estas nur la sesa congresso do suffice nova do kio estas la historio de CAEM kaj la congresso
yes de tiun demandon ankaŭ mi havis antaŭe do mi esploris kaj eble to ĝisra 1990 ekzistis la fera kurteno en la tuta mondo kaj pro tio Ĉinio apartenis al la komunista lando. Kaj en Koreio estas dividita en du landoj kaj unu estas tiel nomata socialisma kaj alia en la Suda Koreio jam longe regis la militisma aŭ la diktatoraj registaroj. Kaj Japanio apartenis al Usona flanko kaj tiamaniere do inter Japanio, Koreio kaj Ĉinio, de tiuj landoj estas la tri grandaj potencaj landoj, ne nur ekonomie, sed ankaŭ en Esperanto. Tamen inter ili estas la fera kurteno.
Yes.
Kaj pro tio la popolanoj ne povas interamikiĝi, kaj do esperantisto ankaŭ ne povas interamikiĝi. De kaj tamen post la falo de Berlina Muro, la situacio ŝanĝiĝis kaj pro tio estis amikaj rilatoj ebleco amikiĝi inter tiuj landoj kaj pro tio oni komencis kune agadi kaj do koincide en 1990 la unua revuo de CAEM nomata Esperanto en Azio eldoniĝis do kaj tiu revuo konstante eldoniĝis kaj nun ĝi numeris sesdek sep kaj konstante nuntempe konstante eldoniĝas ĉiun kvarfoje jare kaj post kaj do unue informo iris al ĉiuj anguloj en la tuta Azio kaj poste oni opiniis ke oni okazigu la Azian Kongreson.
Jes, renkontiĝi vidalvide, ne nur skribe.
Antaŭe en la tiuj respektivaj landoj estas movado. Tamen ne ekzistis inter-azia movado. Do renkontiĝi estas tre grave ke esperantistoj renkontiĝi kaj vidi la vizaĝojn de aliaj esperantistoj kaj paroli, tio estas tre grava afero. Pro tio oni organizis la unuan azian kongreson en 1996 kaj poste ĉiu trian jaro oni organizis Esperanto kongreson en Azio nome en 1999 en Vjetnamio kaj la tria okazis en Koreio 2002 kaj la kvara okazis en Nepalo 2005 kaj poste la sesa
la kvina
okazis en Barato kaj ĝis tiam ĉiun trian jaron okazis la Azia Kongreso tamen la movado progresis kaj multaj landoj volas okazigi inviti Azian Kongreson en sia lando do ĉiun trian jaron okazigi la kongreso en sensa oni iu irando devas atendi multajn jarojn de pro tio ni pli rapidigi la movadan paŝon pro tio poste ni decidis okazigi la kongreson ĉiun duan jaron kaj pro tio post du jaroj en tiu ĉi jaro ni organizis la sesan azian kongreson en Ulanbatoro de kaj do laŭ tiu regulo ni okazigus la sepan kongreson en 2012 de tamen tre feliĉe en tiu jaro 2012 okazos la Universala Kongreso en Hanojo, Vjetnamio. Do ni havus du grandajn kongresojn en la sama jaro. Do tio eble malhelpos unu la alian. Do pro tio ni decidis okazigi la sepan azian kongreson en 2013.
Kaj en kiu lando tio okazos?
En Izraelo.
Ado, tio signifas ke la partoprenantoj en la Azia Kongreso pli multiĝas.
Tio estas la problemo. Ĝusta problemo. Eble. Ĝis la tria kongreso ni havis pli ol 400 partoprenantoj. Tamen poste ni la Azia Kongreso okazis en Nepalo, Barato kaj Mongolio. Do la skalo estas pli malgranda. Do inter 200 kaj 300. Do tiun fojon la sepa azia kongreso okazas en Izraelo, tio estas la plej fora lando de Orienta Azio. Do Orienta Azio estas de la Orienta Azio ĉefe venas partoprenantoj. Do mi timas ke la skalo pli malgrandiĝos. Do kia maniere konkeri tian estas malfacile, estas nia
defio.
Do japanoj kaj Ĉinio kaj Koreio devas multe vojaĝi kaj por tio ni ĉiuj kuraĝigu la esperantistojn iru kaj tio estas la progreso de nia movado en Azio.
Certe la membroj estas malpli nombraj por la kongreso mem, sed ŝajnas ke estas pli da landoj kiu partoprenas en kaj compare con exemple 2002 o 1999 kiam ni unue ĉeestis la Vietnaman kongreson.
Tiutempe la landoj apartenantaj al KM estis nur kvar kaj tamen post dum dek pli ol dek jaroj nun dek unu landoj membriĝis al UEA kaj laŭ la pligrandiĝo de la partoprenantoj reprezentantoj de KM partoprenantoj en la kongreso mem estas grandiĝas. Do komence en la unua kaj dua kongreso eble dek kelkaj landaj asocioj partoprenis. Tamen en tiu kongreso kaj en la lasta kongreso ĉirkaŭ 30 landanoj partoprenis. Do nia Azia Kongreso estas iusence malgranda universala kongreso.
Yes, des pli ke estas multe da eŭropanoj kaj de aliaj kontinentoj kiu ankaŭ venas.
Yes.
Kompare al antaŭe.
Yes. Do eble en la sepa kongreso en Izraelo pli multaj eŭropanoj venas al Azia Kongreso.
Yeah.
Yes.
Do eble tio montras ke oni vere volas renkonti unu la alian.
Yes. La plej estas la homaj rektaj renkontiĝo estas la plej forta motivo, la plej forta ilo por la progresigo de Esperanto.
Yes, ĉar oni ne povas juĝi paperon, sed kiam oni renkontas iun vidalvide, estas tute alia.
Tio, la ligo ligo inter homo estas la plivorta, kaj tio estas la plivortigo de la movado.
Yes. Do mi esperas renkonti vin en 2013 en Israelo.
Ah, yes.
Do ĝis tiam.
Ah, ĝis tiam.
Kaj dankon.
La canto Carreo cantita de Kazamoto Hiromo. Do nun kio temas pri dextraj tendencoj
yes.
De tendencoj en politiko?
Yes, iomete, yes. Dextraj tendencoj, la sukcesoj de la sin tiel nomata de partio en Usono alarmas ne nur demokratojn en tiu lando, ke tiu movado denuncias presidenton Obama kiel socialiston. Estas nur nuancon en ties batalo por dextrega ideoj. En usona vera socialismo existis neniam alimaniere ol en Eŭropo, do la riproĉoj kontraŭ Obama estas ridintaj en la oreloj de eŭropanoj. Sed en la malnova kontinento la fenomeno de dextrismo aperis jam antaŭ multaj jaroj. Pli kaj pli fortiĝis en multaj landoj dextregaj partioj en iuj landoj, ekzemple en Hungario, ili eĉ regas aŭ kunregas. En Aŭstralio, Italujo, Danlando, Belgio, Nederlando, Svedujo, Polando, Rusujo, Serbio, Kroatujo, eĉ en Svisujo, dekstregaj populistoj gajnis multajn adeptojn, ili nutras sin per sloganoj kontraŭ fremduloj kaj precipe ofte kontraŭ islamanoj. Ankaŭ la franca prezidanto Sarkozy denove ludas la dekstran karton. Kiam li estis ministro pri internaj aferoj, li batalis kontraŭ alĝerianoj, nun li malpermesas al islamaj virinoj porti vualojn kaj laste masse forprenis Romaoi en Francujo. Dextregaj populistoj batalas kontraŭ moskeoj kaj denuncas ĉiujn islamanoj kiel teroristoj. Mirigas tamen unu granda aspekto. En Germanujo ja ekzistas ankaŭ kelkaj dekstregaj populistoj, sed ili neniam sukcesis en tiu demokrata lando vere mobilizi tiom da homoj, ke oni povus paroli pri dekstrega movado, kvankam ankaŭ ne malmultaj germanoj malŝatas ekzemple islamanoj, sed ili ne subtenas dekstregaj partioj, kiui en balotoi kutime gainas nur kelkai promentoi. Tio oni te suldas alla demokratiae partioi, sed gi estas historia sperto, kiu tre profundas en Germanujo. Post la terura nazia regimo, kai malvenko, en la dua mondmilito, germanoi absolute ne volas danove persecuti minoritatoin cam fremduloi kiel Hitler, kiu murdigis milionan da judoi, ciganoi, samseksamuloi, komunistoi, handicapitoi, kristanoi, ec esperantistoi. Se nun iui malmultai nov-nazioi manifestizas sian ideologion en iu urbo, tui amase protestas homoe contrau la bruna hordo. Fascismo do en la hodiaua Germanujo ne havas tian chanson kian gi de nove gainis en multai aliai pli mal pli demokratai landoi. Kiam oni lernos ancau tie, ke liberezzo validas ne nur por proprae popolanoi, sed iui ciui homoi, sincere via Stefan Maul.
Yes, oni devas esti ege atentema pri tiui tendensoi, kai la problemo estas ne resti pasiva,
yes.
Sed multai homoi nun estas pasivai. Eble pro tio che manifestazioi ne havas bonan rezulton, ekzemple pri la milito en Irako. Ĉiuj manifestaciis kontraŭ en preskaŭ ĉiuj landoj, sed ĝi tamen okazis.
Yes.
Hmm. Do malbona novaĵo pri bona aero, ĉu?
Yes.
Paro?
Yes. Granda fero en bona espero. Ampleksa incendio detruis grandan parton de la territorio de Bona Espero, esperantista orfejo en Brazilo. La granda grundo fajro trafis la regionon en la tria semajno de septembro, sed ne atingis la ĉefajn konstruaĵojn en Bona Espero. En letero sendita al subtenantoj de la projekto, la esperantistaj estroj de la Orfeo Giuseppe kaj Ursula Grata Paglia rakontas pri la okazaĵo. Ni saviĝis el grandega fero, kiu alvenis fortege nokte de la nordo. Se estus dumtage, oni pli sekure povas batali contrau la flamoi. Se nocte ciui pestoi, cefe la serpentoi fucias de la faero recte alla homoi, ciui volas contrau batali. Tame ni successis defendi nien domoin cae legomoin. Ce la lago cio estas nigra, cae et brulis la electra drato cae iom da tuboi. Tum la nocto, la laborintoi cune cum la infanoi provis haltige la faeron ce voion. Por savi la construazon. Felice ni successis se 90% de la tuta territorium de bona espero, exclusive de ciui najbaraj grundoj prulis, kaj la fajro ĉis nun ne haltis. Ci nun devoras la parkon. Kiel oni provas defendi per du malgrandaj aviadiloj, sed ne sukcesas. Ĉio brulas. La prezidanto de UEA, Prabal Dasgupta, en mesaĝo sendita al la retposta listo de UEA membroj, alvokis ĉiun laŭeble doni financan subtenon al bona espero por ripari la domaĉojn. Mi escribas al tiu ĉi listo kun la espero, ke iuj el vi, kiuj jam konas la projekton bona espero kaj scias pri ia profunda valoro por la bonfarto de Esperanto kiel ideo en la reala mondo kaj pri la ŝvito de sindonaj homoj el la tuta esperantista mondo konstruinta kaj subtenanta tiun ĉi unikan kunlaboreon, tuj faros financajn aŭ aliajn materiajn kontribuojn. Se vi ne jam proponis aŭ sendis ion al Ursula, Giuseppe kaj iliaj granda familio. Articolo en Libera Folio.
Do pro la aparta ligo inter bona espero kaj multaj homoj de Bretonujo, mi havas pliajn informojn, kiu venas de poste. Ni faris estraran kunsidon por decidi pri la prioritatoj nun post la fajro, kaj povas komuniki al vi, ke la plej grava estas plej rapide rekonstrui la nordan limon de nia bieno pro diversaj kialoj. Ĉefe, ke ni riskas invadon, kaj se ne estas klara difino de la limo, ni povus perdi valoran terenon kaj ĉefe la fonton de nia lago. La minimuma longezo por urĝa projekto estas tie 2300 metroj. Ni ne plu fixos lignan fostojn, char venonta fairo de nove ilin bruligus, ni besonas cementain fostoin, kies preso estas 22 realoi brasilai po unu, kai se ni fixos ciuin 10 metroin, ni besonus 230 fostoin, tio estas 2060 realoi brasilai, au en euroi 2200. Krome, aldoniĝos la dratoj kaj la pago de la laboristoj po pliaj 1700 euroj almenaŭ. Oni devus meti foston ĉiun kvinan metron, sed tio estus tro kosta kaj jam sufiĉas komence kun dekan metron. Bona espero posedas 943 hektarojn, do preskaŭ 10 kvadratajn kilometrojn, kaj tute ne eblas protekti la tutan teritorion. Sed estas almenaŭ kvar lokoj, kiujn ne devas bone prizorgi, ĉar la valoro de la grundo kreskas kaj multaj homoj fuĝas el la urboj kaj volas aĉeti grundon. En pluraj areoj ni havas naturajn limojn per riveretoj kaj ne urĝas meti fostojn. Sed ekzistas leĝo en Brazilo, laŭ kio vi povas instali vin ie ajn, kai se dum unu jaro kai unu tago neniu protestas, vi rajtas peti la posedon de tiu grundo. Ni parolis kun la publika ministerio, kai li forte rekomendas bari nian teritorion. Granda novaĵo hieraŭ post longaj sekaj monatoj, vespere pluvetis dum 10 minutoj, kai ĉiuj kuris eksteren por festi kai malsekiĝi. Ni urge besonas pluvon, kaj nia espero estas, ke en oktobro komencos pluvi. Krom tiuj, ni havas aliajn urĝajn laborojn, kiel ekzemple refari la barilojn al la ponto Salto, kie ni devos anstataŭi nur kelkajn lignajn fostojn, fortan katenon por fermi per penseruro, ĉar en oktobro maturiĝos en tiu areo grandkvante speciala frukto, jabutikaba, kiun homoj iras ŝteli eĉ per aŭtomobilo. Ni dankas vin pro via zorgo kaj atendas vian respondon, la bon esperanoj. Do, se vi havas kelkajn dolarojn, eblas donaci al ili, ĉar tamen la infanoj bezonas subtenon, ĉu ne? Do, ni aŭskultu la kanton Tendaraj fajroj. Do, fajro en bona espero estas drama afero, tragika, sed foje fajro ankaŭ estas contentiga afero, gioia afero. Ni auscultu.
Tendare fairoi, tendare fairoi, la voglia un mondo è sporturito e la fuori. Tendare fairoi, tendare fairoi, a te la sporta in vato dentro in tacco. Io non calvoio il cibo di affaritmi, contro i mia sanitaro e tentaroci, mi vuole slavarmi quel forte circa un premi, che il chinti sveme e tu dal cor. Tentare il fairoi, tentare il fairoi, la voglia un buon trasporto in sto e nella for. Tentare il fairoi, a te la sposa un vado dentro in sacco. Ne grava che sufficie o se pruva slauto, come le quando venga me io scritta spinto su. Umoro contro i nervi e cira mezza scuola, dai canto e sola, e tu
yes, we auscultis la canton
Tendaraj fajroj?
Yes, Tendaraj fajroj. Ne nun de nova honoro Ulrich Brandenburg. Signor Ulrich Brandenburg, in germana ambasadoro en Moskvo, estis elektita kiel membro de la honora patrona komitato de UEA. La unuaniman decidon faris la Komitato de UEA en sia konsido en Havano la 17 de julio. Ulrich Brandenburg naskiĝis la 22 de oktobro 1915. Li estas denaska esperantisto. En aŭgusto 2007 li fariĝis konstanta reprezentanto de Germanujo ĉe NATO en Bruselo. Poste pro sia sperto pri la slava mondo kaj pri Rusujo. Li estis nomumita kiel ambasadoro en Moskvo, kie li deĵoras ekde aprilo 2010. Post studado en la lingvoj en Münster kaj Parizo, Brandenburg unue laboris kiel instruisto. En 1980 li komencis sian karieron en la diplomatia servo en Germanujo. Li deĵoras unue en la ambasado en Bagdado en 1982 ĝis 1984, kaj daŭrigis en la tiama Sovetunio. Ĉe la generala konsulejo en Leningrado, Sankt-Petersburgo, de 1984 ĝis 1986 kai ce la ambasado en Moskvo 1986 cis 1988. Gis 1995 li dejoris en la ministerio pri eksterlandaj aferoj. Krom 1991 gis 1992, kiam li studis en la Harvarda Universitato. De 1995 gis 1999 li gvidis sekcion ĉe la administracio de NATO en Bruselo. Reveninte al ministerio en 1999, li laboris interalia kiel komisiisto pri Rusujo, Kaŭkazio kaj Centra Azio, kaj kiel vicestro de la politika departamento, ĝis sia unua nomumo kiel ambasadoro. Dum pluraj jaroj Brandenburg aktivis en Germana Esperanto-Junularo, kiel prezidanto li estis en 1974 ĝis 1976, li redaktis ankaŭ la G-rubrikon Pozitive en Germana Esperanto-Revuo. En 1974 li havis la ĉefa respondeco pri la organizado de la Tejo, Congresso en sia heimurbo Münster. Vicepresidanto de Tejo li estis 1973 ĝis 1975.
Do, estas pli kaj pli da esperantistoj, kiu havas altan pozicion en politiko.
Jes, tre valora persono.
Ni esperu, ke tio havos bonan sekvon por Esperanto.
Jes.
Kaj pri Einstein. Carlo, yes. Kion pri Einstein?
Yes. Einstein unu lingvan. En monato dumel dek. Sep, parto dudek, Walter Clark asertas, ke Albert Einstein neniam lernis alien lingvan, ol la germanan. Supposeble, kio estas la lia gepatra en mil. 1930 Einstein elmigris al Usono, kaj en 1940 li iĝis usona civitano. Tio apenaŭ eblis sen kono de la angla lingvo. Cetere li regule prelegis ĉe Princeton. Ĉu germanlingve estas ankaŭ konate, ke li dum sia usona periodo ofte parolis kun infanoj kaj foje helpis ilin solvi siajn matematikajn heimtaskojn. Ankaŭ tio apenaŭ eblus, se li scipovus nur la germanan, skribas Gunnar Kelmo.
Jes, certe. Aparte en tiu tempo oni devis esti same kiel en Aŭstralio, oni havis teston pri la lingvo, ĉu ne, por fariĝi civitano. Do mi dubas.
La demando estas ege malfacila nuntempe, kaj kiam mi estis civitano, estas iomete pli facile.
Ĉu oni faris al vi teston pri la lingvo?
Jes.
Ĉu?
Jes.
Oh.
1973.
Ah, kai vi ankaŭ, Carlo, ĉu havis teston pri la angla?
Ne, mi estas aŭstro.
Yes. Do, mi devas diri, ke mi tute ne havis teston. Ĉu eble ili trovis, ke mi sufiĉe bone parolas kaj ne bezonas teston? Ne.
Mi tradukis.
Nur ke en tiu tempo oni ne faris.
Mi tradukis la artikolon de San Herold San aŭ Age. Estis tre seka la vetero,
yeah.
Kaj la studento iris en la botanika ĝardeno kaj helpis akvumigi la.
Do, vi devis traduki tion?
Yes.
Al kiu lingvo?
In angla. Yeah. Kaj devas diri kion mi legis, kion
respondi al respondi al demando en tio.
Estas antaŭ multaj jaroj.
Yes, do verŝajne la aŭtoro ancora mal giusta che Einstein parodi certe la anglan. Do ni atingis la finon de nia el sendo. Se vi volas reagi al G, vi povas sendi messaggion je la adreso stevskank@hotmail.com por reaudi nin dum la semaino. Vi povas iri al la retejo www.3zozo.com.au au kiam ajn al la retejo www.melburno.org.au. Kaj antaŭ adiaŭi vin, mi deziras memorigi vin pri la belaj prezoj kiu atendas vin se vi donacas almenaŭ $20 en la radiotono, kaj por vi povas ankaŭ donaci per la reto irante al la retejo www.3zozozo.com.au kaj vi elektu donation sur la unua linio kaj tiam vi vidos ankaŭ radioton. Kai vi klaku sur radioton, kai tiam vi povas plenigi la formularon, kai sendi monon. Mi antaŭ dankas vin. Gis reudo.
Gis reudo de mi, Laszlo.
Gis reudo de mi, Kalla.
Tute novan canzoneto, cantos tui, mi cantos tui, pril patero ki, iu cauri sub l'oranjui, sub l'oranjui. Pril patero ki, iu cauri sub l'oranjui. La patero ku, Yeah.